Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Shëbaja nuk është e gatshme që të vullos çfarëdo marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë zëvendës ndihmësi sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer. Gjermania arreston një shtetas të Kosovës i dyshuar për mbështetjen e grupit Shteti Islamik. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut kërkojnë drejtësi në Strasburg duke mos u besuar gjykatave lokale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se do të pranonte informata të huaja për kundërshtarin e tij në zgjedhjet e 2020-s. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës se mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë zëvendës ndihmësi i sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer. Duke ju referuar nismës së kancelarës gjermane Angela Merkel dhe të presidentit francez Emmanuel Macron për organizimin e takimeve midis Kosovës dhe Serbisë, Palmer tha se beson se ajo është në mbështetje të dialogut të Bruxellit. Palmer po ashtu tha se pret që Prishtina zyrtare të pezulloj tarifën doganore ndaj importeve nga Serbia në mënyrë që dialogu të vazhdoj sa më shpejt. Intervistën e realizoi Amra Zeynili.
Ju sapo u kthyet nga Serbia, ku takuat disa zyrtarë kryesor atje dhe tani jeni në Prishtinë. A patët sukses që ti bindni të dyja palët që ti kthehen dialogut?
Ne vazhdojmë të mbështesim dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Mendoj se është fundamental për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Idealisht, kjo do të thoshte njohje e dyanshme dhe hapja e një rrugë drejt integrimit evropian për të dyja vendet, Kosovën dhe Serbinë. Kthimi në tavolin është fundamental për këtë. Kjo nuk kupton suspendimin e tarifës, pra largimi i pengesave për proces. Unë besoj që të dyja palët janë gati të ritakohen, por është me rëndësi që të krijojnë kushtet në mënyrë që kjo të jetë e mundur. Ne mbetemi mbështetësit kryesor në këtë proces. Nuk ka rrugë tjetër përpara për Kosovën, përpos dialogut me Serbinë, normalizimi i raporteve dhe ne shpresojmë se mund të ndodhë sa më parë.
Në pikpamjen e SBA-s, është largimi i tarifave një kusht absolut për vazhdimin e dialogut?
Në këtë pikë nuk shohim ndonjë rrugë tjetër përpara. Është apo jo e drejtë? Kjo është një pyetje tjetër, por taksa është pengesë për procesin. Kosova nuk po fiton nga kjo në ndonjë mënyrë. Tarifat në fakt janë, siç i shohim ne, të dëmshme për interesin strategjik të Kosovës në normalizimin dhe rrugën evropiane. Kështu që ne inkurajojmë autoritetet në Prishtinë që minimalisht të suspendojnë tarifën në mënyrë që të lejojnë procesin të rifillojë, të shihet nëse mund të arrihet progres. Nëse mund të ketë tërheqje apo lëvizje për para, dhe tani të bëjmë gjithçka që mundemi që të çojmë procesin për para drejt një marrëveshje sa më parë.
A shihni gatishmëri në shoqërinë kosovare për ta suspenduar tarifën?
Mendoj që ky është një vendim që duhet ta ndërmarrë Kosova në bazë të mirëkuptimit kolektiv për interesat më të rëndësishme të Kosovës. E kuptoj që tarifat janë shumë popullore dhe e kuptojmë pse, por ne inkurajojmë njerëzit, si liderët politik, ashtu edhe votuesit në Kosovë, që të shikojnë mirë se çfarë po përfiton në fakt Kosova nga kjo dhe çfarë në të vërtetë ka shkaktuar në Kosovë. Dhe nëse kjo është shikuar qartësisht, mendoj se ata do të pajtoheshin me konkluzionet tona se tarifat rënjësisht nuk janë duke ndihmuar Kosovën në rrugën në të cilën ajo duhet të shkojë përpara.
Kosovo move forward in the way in which it needs to move forward.
Is Prishtina asking the United States to take apo kërkon Prishtina nga Shtetet e Bashkuara që të përfshihen më shumë në këtë proces apo ndoshta në shuttle diplomacy?
Well, at this point there is no nuk ka ndonjë proces në të cilin SBA-ja do të përfshihej apo do ta mbështeste në një formë materiale. Duhet të gjejmë një rrugë për të rinisur dialogun. SBA-ja është e përkushtuar për ta mbështetur atë proces. Ne kemi qenë të përfshirë dhe të angazhuar që nga fillimi. Jemi jemi të përgatitur për të bërë më shumë në mbështetje të këtij procesi, por ne duhet të gjejmë një mënyrë që t'i kthejmë palët në tavolinën e bisedimeve për të biseduar për çështje fundamentale.
Megjithatë, SBA-ja nuk është e ashpër siç ishte në fillim kur tarifat u vendosën. Ju anulua disa vizita në Kosovë. Kryeministri Ramush Haradinaj nuk mori pjesë në lutjet e mëngjesit në Washington për shkak të çështjes së vizës. A ka ndryshuar diçka në ndërkohë?
Njerëzit analizojnë më shumë se sa duhet në zhvillimet e vogla, por fundamentalisht SBA-ja mbështet Kosovën. Kosova është partnere për ne dhe ne jemi partner strategjik për Kosovën. Ka kufizime se çfarë SBA-ja mund të bëjë për të ndihmuar Kosovën, nëse Kosova nuk e ndihmon veten. Pra në kuptimin e dialogut me Serbinë, pasojat natyrale të bllokimit të procesit do të manifestoheshin edhe pa pasur nevojë që Shtetet e Bashkuara të jenë të fortë dhe të ashpër në ndonjë mënyrë të veçantë. Kosova nuk do të jetë në gjendje të lëvizë përpara dhe siç kam thënë në deklarimet e mia publike dje, nëse Kosova nuk lëvizë përpara, do të rrëshqas prapa. Pra Kosova duhet të ndihmoj veten, duhet të ndihmoj veten duke bërë atë që është e nevojshme, që ta rikthej këtë proces dhe të lëvizë përpara.
A mendoni se Beogradi po i përdor tarifat si arsyetim për ta bllokuar dialogun?
Nuk e di nëse të flasësh për këtë është arsyetim apo e dobishme. Ajo se çfarë tentoj të bëj është që të kuptoj realitetin politik në të dyja anët, nëse është fair apo jo, nëse është e drejtë apo jo. Tarifat janë pengesë për procesin. Progresi është fundamental për interesat e Kosovës. Tarifat po e ndalojnë që kjo të ndodhë. Kur të pezullohen tarifat apo të hiqen, ka ende një fushë të hapur të çështjeve që duhet të negociohen ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Prandaj nuk është që e rregullon procesin, nuk zgjidh gjithçka, por lejon që palët të rikthehen në tavolinë, të riangazhohen dhe të punojnë për të zgjidhur çështjet së bashku me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me lehtësimin e Bashkimit Evropian, me angazhimin dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara.
Të kalojmë te marrëveshja finale. Në 20 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes Kumanovës, Shtëpia e Bardhë dërgoi një mesazh për të dyja palët që të punojnë për të arritur një marrëveshje, e cila do të fokusohej në njohje të ndërsjellë. Duke pasur parasysh rrethanat, a besoni se është e mundur për të arritur këtë marrëveshje? Çfarë disponimi ka në Serbi? A është Serbia e gatshme ta njohë pavarësinë e Kosovës?
Mendoj se mund të ketë marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se është krejtësisht e mundur nëse palët ulen në tavolinë, negociojnë me vullnet të mirë që të gjejnë një rrugë përpara për një marrëveshje që është në të mirën e të dyja shteteve. Nuk mund t'ju them se cila është ajo marrëveshje, nuk mund t'ju them se cilat janë elementet e saj. Idealja për Shtetet e Bashkuara, ne do të dëshironim të shihnim njohje të ndërsjellë si bazë për një marrëveshje që vendos të dyja shtetet në rrugën evropiane. Për të arritur atje, duhen negociata.
Presidenti i SBA-s Donald Trump në letrat e tij për presidentët e Kosovës dhe Serbisë ka thënë se SBA-ja është e gatshme të asistojë në arritjen e një marrëveshjeje që balancon interesat e të dyja shteteve. A ka vija të kuqe për SBA-n kur bëhet fjalë për marrëveshjen finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
SBA-ja nuk është e gatshme që vetëm të vulosë çfarë do marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ajo se çfarë jemi duke thënë është se duam të shohim një marrëveshje që është e qëndrueshme, që është fair, që është e drejtë, që është e zbatueshme. Një marrëveshje e cila mund të shpjegohet dhe të përçafohet nga publiku në të dyja shtetet. Nëse kemi shqetësime lidhur me çështje specifike të ndonjë marrëveshjeje, ne do të identifikojmë ato shqetësime dhe do të punojmë me palët që t'i adresojmë dhe t'i zgjidhim. Por siç thash, ne do të donim të kishim këtë problem, sepse kjo do të thoshte që palët kanë rinisur bisedimet dhe kanë gjetur një të përbashkët. Këtë do të dëshironim ta shihnim.
Nëse marrëveshja finale ka të bëjë me kufirin, darje, korrigjim, përcaktim kufirit, apo sido që të quhet, a do ta mbështes SBA-ja një marrëveshje të tillë?
Determining borders is a sovereign right.
Përcaktimi i kufive është një drejtë sovrane. Kjo është diçka që Kosova e kontrollon dhe e vendos. Nëse Kosova vendos që si një çështje që i takon të drejtës sovrane të diskutojë rregullimin e kufirit me Serbinë, atëherë kjo është një zgjidhje e Kosovës. Ne e mbështesim procesin negociues mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ka të bëjë me angazhimin për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Kjo nënkupton se cilado marrëveshje duhet të jetë shumë dimensionale, pra duhet të ketë komponentët e vet politik, duhet të ketë komponentën e sigurisë dhe nuk ka dyshime që do të ketë edhe komponentën e kulturës, ekonomisë e tregtisë. Se ato të përfshi kjo gjithashtu demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, u takon palëve të pajtohen. Sa i përket SBA-s, ajo dëshiron një proces i cili mbështetet dhe është i mbështetshëm nga të dyja palët në bisedime.
Intervistën e plot me zotin Palmer mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë vitin e kaluar janë shuar gati 2000 biznese me veprimtari të ndryshme, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se mjedisi pafavorshëm ka bërë që bizneset të shuhen. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Që nga viti kaluar në Kosovë, për çdo ditë rreth 5 biznese kanë mbyllur aktivitetin e tyre dhe kanë kaluar në status të shuara. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, këto shifra janë shqetësuese dhe fakt që autoritetet kompetente të mundon të gjejnë arsyen e shuarjes së bizneseve. Statistikat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tregojnë se gjatë tër vitit e kaluar janë shuar 1893 biznese, që në një llogari i bie mbi 5 biznese në ditë. Kurse nga fillimi i këtij viti deri më tani janë shuar 787 biznese apo mbi 4 biznese në ditë. Shumica bizneseve të shuara i takojnë tregtisë me shumicë dhe pakicë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, industria përpunuese, prodhimtaria dhe ndërtimtaria. Por ajo që vret në statistikat të Ministrisë së Tregtisë gjatë këtij viti ka numër më të vogël apo 100 më pak se sa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Përderisa në Ministrinë e Tregtisë nuk kërkohet ndonjë arsye veçantë për procedurat e shuarjes vullnetare të bizneseve, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se mes arsyeve për shuarjen e aktivitetit, afaristët vazhdimisht kanë përmendur rënien e fuqisë blerëse, rritjes së kostove për mirëmbajtjen e biznesit, mos e zbatimin e ligjeve, konkurencën dhe barrën fiskale. Agim Shahin, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se trendi shuarjes së bizneseve në Kosovë është prapërsisht i njëjtë me vendet e rajonit. Sipas një hulumtimi të kësaj aleance, thuhet se në dy dekadat e fundit rreth 2000 biznese mbyllin veprimtarinë e tyre brenda një viti, kryesisht biznese me shumë se 2 punëtorë.
Dhe përgjigjet e bizneseve, të cilat shumë janë të ndryshme, një thonë se bizneset shuhën për takse e humbin fuqin konkuruse, karshi monopoleve të krijuara në Kosovë, dëthët se taksat janë të larta në vendin tonë dhe ato nuk mund të krijojnë produktivitet për aktivitetet e tyre.
Skënder Krasni, që kryetar në Odën e Afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ndërka që thotë se numri shuarjes së bizneseve tregon mos gatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të krijuar ambient të favorshëm për mbijetesë të bizneseve pas regjistrimit. Megjithatë, Krasni që thotë se në Kosovë procedurat për regjistrimin e bizneseve janë të lehta, përderisa procedurat për mbyllje shumë të komplikuara.
Kërkoj që të na mund është me hapë fabrikë, pa qenë të vend aty heqë, dhe pa e ditë në është ta komuna se po hapë një fabrikë në komunën e ti. Kjo është një problem shumë i madhë, të cilën na do duhet të zgjidhim, sepse nuk është lehtësimi të bëmit biznes me lecu procedurën për me hapë një biznes, se si më është për me ofruar mundësi dhe kushte për me bëmë biznes.
Edhe Agim Shahini dyshon se numri bizneseve të shuara mund të jetë më i lartë, por për shkak të procedurave të shumta për mbyllje të bizneseve, ai thotë se shumë biznese mbesin në statusin jo aktive.
Neve na shqetëson situata pse bizneset shuhen apo pse bizneset kalojnë në pushim të aktiviteteve. Janë dy arsye. Njëra pse procedurat e mbylljes janë tepër të vështirësuara, tepër të ndukura, dhe bizneset nuk hyjnë në procedurë për të shujt ato.
Sidoqoftë, përveç numrit të mbylljes e veprimtarive të bizneseve, rritje ka shënuar edhe regjistrimi i bizneseve të reja. Gjatë vitit të kaluar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar 9690 biznese ose mbi 25 biznese për një ditë në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se një numër i madh i qytetarëve në Kosovë ka kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë pickimit nga rriqrat, vetëm një rast ka rezultuar me ethe hemorragjike. Infektologët thonë se që disa vite po ndërmerren masa të rrepta dezinfektimi në mënyrë që rriqrat të mos bartin sëmundje. Hull City sjell Ariana Kasapulli.
Me ngritjen e temperaturave, ethet hemoragjike që shkaktuan kryesisht nga pickimet e rriqrave, ndër vite kanë qenë një problem për qytetarët e Kosovës. Madje kishte raste që si pasojë këtyre pickimeve, ethet hemoragjike kanë përfunduar edhe me fatalitet. Këtë vit në gjithë Kosovën janë pickuar nga rriqrat 1876 persona. Rastet e para të pickimeve nga ky insekt kanë filluar që nga muaj shkurt. Ndërkaq ndihmë mjekësore në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë kërkuar 225 persona, prej tyre 160 nga komuna e Prishtinës. Deri më tash vetëm një person është infektuar me ethe hemoragjike, i cili aktualisht është i shtrir në klinikën infektive. Sali Ahmeti, infektolog, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rastet e para që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën terciare, si raste më të rënda nga pickimi i rriqrave kanë filluar në muajin mars.
Tamin ne kemi pas 225 raste të pickume. Zakonisht këta pacienta pas vizitave që janë bënë ambulantën specialistike janë kthyer në takim dhe në mbikëqyrje ambulantore, me qenë se nuk kanë treguar shenja manifeste të sëmundjes, ndërsa prej tyre për shkak të dyshimit për ethe hemoragjike 11 janë të spitalizuar, por prej tyre i konfirmuam edhe në aspektin laboratorik një rast i cili aktualisht është i shtrim në klinik dhe në trajtim me sipër.
Në këto 4 vitet e fundit në Kosovë janë paksuar rastet e etheve hemoragjike, nga që autoritetet përgjegjëse i kanë shtuar angazhimet për dezinsektimin e zonave të prekura. Nga këto ethe, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, derisa 5200 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë pickimit nga rriqrat. Era Pireva, zëdhënëse e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, bëri të ditur se në teren po bëhet dezinsektimi i hapësirave bashkë me komunat që njihen si zona endemike, si dhe repelimi i kafshëve si mas parandaluese.
Si pas të dhënave të grumbulluara në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publike, për periudën prej muajit shkurt deri tash në qershor, janë raportuar gjithsej 1876 raste të pickimeve nga rriqrat në Kosovë. Numri më i madh i pickimeve është raportuar nga komuna e Malishevës me 665 raste, Suareka me 274 raste, Kina me 177 raste, Rahoveci 103 raste, dhe komuna tjera me numër më të vogël të rasteve.
Në anën tjetër, ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se janë bërë përgatitjet me qëllim të përcjelljes sa më të mirë të zbatimit të masave për kontrollin e etheve hemoragjike, për të ndikuar në uljen e numrit të sëmurëve si pasojë pickimit dhe infektimit nga rriqrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë vitit të fundit është rritur numri i parashtresave të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Sipas ekspertëve, kjo tregon se qytetarët në këtë shtet gjithnjë më pak u besojnë gjykatave të vendit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia e Veriut është rrëditur në vendin e 9 sa i përket numrit të parashtresave nga ana e qytetarëve të vendit, të cilët drejtësinë kërkojnë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Sipas të dhënave nga raporti vjetor i gjykatës së Strasburgut, gjatë vitit të kaluar janë parashtruar 370 aplikime nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ekspertët në lëmin e drejtësisë thonë se shifrat flasin për pakënaqësinë e qytetarëve të vendit ndaj funksionimit të sistemi gjyqësor. Nëse qytetarët do të ishin të kënaqur nga puna e gjykatave të vendit, sigurisht se drejtësinë rishtas nuk do ta kërkonin në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Është pakënaqësia ajo që i detyron të drejtohen qytetarët e vendit që drejtësinë ta kërkojnë në Strasburg, edhe pse janë të vetëdijshëm se janë ashpërsuar në masë të konsiderueshme kriteret për ta aplikuar në këtë gjykatë. Megjithatë, ata shpresat i varin tek dikush jashtë vendit vendi, tek dikush që do të mund t'i ndihmoj t'a gjejnë drejtsin, thot Margarita Caca Nikolovska ish gjykatëse në gjykatën e Strasburgut. Ndërkaq për Besa Kadriun, njohëse e çështjeve juridike, mosbesimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë, pasi reformat në këtë lëmi zhvillohen me një dinamik shumë të ngathët.
Domethënë, ky trend do të funksionoj, do të gjeneroj faktikisht edhe shumë situata të ngjashme si kjo, përderisa nuk krijohen jo vetëm besimi i ndërsjellë në mes sistemit gjyqësor në Maqedoni, por edhe autoritetet të atylla të besueshme, të cilat do ta bindin qytetarin që do të jenë në mbrojtje të zgjidhjes së çështjeve të tyre. Pra, Maqedonisë në këtë rast i duhet një tendencë jashtë zakonshme për të punuar në drejtim të krijimit, domethënë të një sistemi të besueshëm gjyqësor, i cili vërtet duhet të arrijë ato përmasa që dukshëm kanë arritur të krijojnë me vite me radhë, domethënë autoritete jashtë vendit.
Ndërkohë nga Komiteti i Helsinkit në Shkop theksojnë se gjykatat mbeten pengesa kryesore për realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Në dobit ostanuat glavna prečka, da rečem, drgajnjte dhe gjostarat sotit e prava në nacionalno nivo.
Gjykatat mbeten pengesa kryesore për realizimin e të drejtave të tyre në nivelin kombëtar dhe kjo është arsye kryesore pse ata vendosin që drejtsin të kërkojnë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasbourg. Thot Vildan Drljanin nga Komiteti Helsingit në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të jetë gatshëm të pranojë informacionin nga një vend i huaj për kundërshtarin e tij politik në zgjedhjet e vitit 2020, duke argumentuar se një sjellje e tillë nuk do të llogaritej si ndërhyrje e huaj në procesin zgjedhor. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të pranonte informatat e dëmshme për kundërshtarin e tij gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2020, edhe nëse ato do të vinin nga një qeveri e huaj. Në një intervistë për transmetuesin ABC News, presidenti e mohoi se kjo do të llogaritej si ndërhyrje në zgjedhje. I pyetur nëse këshilltarët e tij duhet të pranojnë informacionin nga Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër rreth një kundërshtari politik, Trump tha: "Mendoj se dëshironi ti i dëgjoni, nuk ka asgjë të keqe. Nëse dikush thret nga një vend, Norvegjia, dhe thot se kemi informacione mbi kundërshtarin tuaj, o mendoj se do ta dëgjoja." I pyetur nëse mendon se djali i tij duhet të kishte thirrur FBI-n kur mori një email të tillë në vitin 2016, Trump tha: "Më lini të qetë, jeta nuk funksionon në këtë mënyrë." Megjithatë, presidenti tha më vonë se ndoshta do të kontaktonte FBI-n nëse do t'i ofrohej ndonjë informacion dhe ai mendon se ka diçka të gabuar. Akuzat për bashkëpunim me fuqitë e huaja në mënyrë specifike me Rusinë kanë përcjellë presidencën e Trumpit nga fillimi dhe kanë çuar në një hetim të gjatë të udhëhequr nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka asnjë provë që dëshmon se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Megjithatë, rivalet politik të Trumpit kanë ende dyshime. Deklaratat e fundit të presidentit u bën në të njëjtën ditë kur djali i tij, Donald Jr., u mor në pyetjen nga senatorët amerikan për lidhjet e tij me Rusinë. Donald Jr., dhëndri i Trumpit Jared Kushner dhe ish shefi fushatës së tij Paul Manafort, kanë takuar avokatën e lidhur me Kremlinin Natalia Veselnitskaya në kullën Trump në New York në qershor të vitit 2016. Dy javë pasi Trump ka siguruar emrimin e Partisë Republikane për të garuar për president. Veselnitskaya i kishte dërguar një email Donald Jr. për para takimit, duke e pretenduar se ka informacione të dëmshme për rivalin e Trumpit Hillary Clinton. Nëse ajo që thua qëndron, unë e dua, ishte përgjigjur Donald Jr. Joe Biden, aktualisht favorit për të bërë kandidati demokratëve në zgjedhjet presidenciale më 2020, tha se presidenti Trump me deklaratat e fundit e mirëpret ndërhyrjen e huaj. Elizabeth Warren, një tjetër kandidate e mundshme nga Partia Demokratike, i përsëriti thirrjet e saj që Trump të nxirret në votbesim. Trump me vite e ka mohuar se Rusia e ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet presidenciale të 2016-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane arrestuan një shtetas së Kosovës i cili akuzohet se ka mbështetur grupin militant Shteti Islamik duke transferuar mijëra euro për një luftëtar dhe një rekrut të mundshëm. Zyra e prokurorit federal tha se 31 vjeçari i identifikuar vetëm si Hasan Rejan B u arrestua të mërkurën në zonën e Pinebergut pranë Hamburgut, raporton AP. Ai dyshohet për 15 akuza për mbështetjen e grupit militant Shteti Islamik dhe 11 akuza për shkeljen e ligjeve gjermane të eksportit. Prokurorët thanë se i dyshuar i ka bërë 11 transferime në vitet 2016 dhe 2017 për një luftëtar të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu sipas prokurorisë në vitin 2015 ai ka transferuar para të një person nga Maqedonia e Veriut i cili dëshironte të bashkohej me luftëtarët të Shtetit Islamik në Siri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë 10 ditëve të ardhshme do të aftoj përsëri presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të vizitojë Serbinë, si dhe do të përpiqet të flasë për Kosovën me disa bashkëpunëtorë të ngushtë të Trumpit. Ai tha se do të kërkojë mbështetjen për një zgjidhje kompromisi për çështjen e Kosovës. Vučić i bëri këto komente kur u pyet nga gazetarët për festimin e Kosovës të 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s dhe deklaratën e bërë nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer se SBA-ja do të vazhdojë të jetë në anën e Kosovës. Natyrisht që Amerika është në anën e Kosovës dhe do ta mbrojë atë, tha Vučić. Sekretari i Brendshëm britanik Sajid Javid tha se kanë nënshkruar një urdhër ekstradimi në Shtetet e Bashkuara për themeluesin e webfaqes WikiLeaks Julian Assange. Javid tha se vendimi përfundimtar për ekstradimin e Assange do të merret më 14 qershor në një gjykatë britanike. Shtetet e Bashkuara kërkojnë ekstradimin e tij nën akuzat se ai ka publikuar informacione të klasifikuara. Assange, 47 vjeç, është arrestuar më 11 prill pasi ka kaluar 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Muajin e kaluar raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për torturë Nils Melzer tha se Assange ka pasur torturë psikologjike për shkak të mjedisit armiqësor dhe arbitrar ku ka qenë ekspozuar për shumë vite. Shtetet e Bashkuara do të vendosin 1000 trupa shtesë në Poloni, tha presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë një konference për media me presidentin e Polonisë Andrzej Duda në Washington. Trump tha se forca do të merret nga kontingjenti amerikan në Gjermani që përbëhet prej 52.000 ushtarësh dhe se do të përfshijë dron dhe pajisje të tjera ushtarake. Sidoqoftë, Trump më herët ka folur për mundësinë e një baze të përhershme amerikane në Poloni. Viteve të fundit rreth 4500 trupa amerikane janë vendosur në Poloni me sistem rotativ në përgjigje të ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Udhëheqësi i një organizate bamirëse mjekësore tha se shpërthimi i fundit i ebolës në Afrikën Qendrore është vërtet i frikshëm. Gati 1400 vet kanë vdekur në Republikën Demokratike të Kongos që nga rasti i parë me ebola në këtë vend që është shfaqur gushtin e kaluar. Jeremy Farrar, drejtori i organizatës kërkimore Welcome Trust me Selina Londër tha se epidemia është më e keqe se ajo e periudhës 2013-2016. Dhe se nuk tregon shenja të ndalimit. Republika Demokratike e Kongos nuk duhet të përballet e vetme me këtë, tha ai. Ebola është një virus që fillimisht shkakton erthe, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.